Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Svi mediji ovih dana objavili su vest na osnovu istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji pokazuje da su idoli mladih u Srbiji uspešni sportisti i naučnici, ali i Karleuša, Gadafi, Legija, pa i političari poput Ivice Dačića. O tome šta mladi misle o odnosima među polovima, svojoj i tuđoj naciji, o autoritetima, kulturi, uređenju društva i koliko su tradicionalni, govore istraživači Zavoda Bojana Subašić i Bogdana Opačić, a rezultate istraživanja analizira i tumači profesor dr. Dragan Popadić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ostanite sa nama.
Peter!
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas govorimo o mladima u Srbiji, koje vrednosti oni zagovaraju i gde idu, koliko su pogubljeni i izgubljeni u ovoj Srbiji i u periodu tranzicije. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka uradio je veliko i obimno istraživanje i obuhvatio je maturante, dakle, u Srbiji, i pričat ćemo danas o tome kakvi su rezultati ovog istraživanja, šta nam ovo govori i pokazuje. Sa nama su u studiju autori istraživanja, istraživači zavoda, Bojana Subašić i Bogdana Opačić. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Rezultati istraživanja analizirat će sa nama i tumačiti neko ko je ceo svoj radni vek proveo u radu sa mladima i istraživanju mladih u Srbiji. Autor je brojnih kako knjiga, udžbenika, analize i istraživanja, profesor dr. Dragan Popadić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Ovo istraživanje je predstavljeno pre par dana, izazvalo je veliku medijsku, da kažem, propraćenost, ali svi, gotovo svi mediji su imali identičan naslov, a to je da su mladima idoli Dačić, Legija, Gadafi, Karleuša i tako dalje. Mi ćemo pričati o tome kako je došlo uopšte do ovog naslova, ali za početak ono što me zanima, reč je o maturantima koji, i moramo prvo da vidimo kad su oni zapravo rođeni i šta je njih pratilo kroz odrastanje, pa ćemo možda posle toga profesor da nam objasni zbog čega su i rezultati, koliko je to imalo uticaja na ovakve rezultate.
Najprije hvala na pozivu. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je nekako pošao od toga da ispita upravo tu generaciju koja je odrastala u ta dva velika vrednostna sistema u ovom periodu tranzicije. Naime, to su mladi ljudi koji su rođeni 93. godine, a srednju školu završili 2012. Tako da je kod njih ovako nekako najvidljivije upravo taj prolazak, u stvari, kroz vrednosti. Uzorak sačinjava 1733 mlada čoveka iz 25 gradova u Srbiji. Mi smo namjerno izabrali velike urbane sredine u kojima je kultura, da kažemo, opšte dostupna, tako da ne postoji ta fizička prepreka da oni posećaju kulturne sadržaje, jer je nama fokus upravo bio na kulturi. Razlog zašto smo izabrali maturante jeste što smatramo da su oni dovoljno samosvesni da kreiraju svoje društveno ponašanje, pa samim tim i ponašanje u sferi kulture, i smatramo da je jako bitno jer su oni nekako najmlađi glasači, buduća socijalna baza, intelektualna elita ili šta god, tako da je jako bitno da nekako sagledamo i te vrednosti i uopšte njihovo ponašanje, posebno s akcentom na kulturu u ovom trenutku.
Ono što treba da kažemo, da naglasak da je na urbane sredine, tako da ne očekujemo da je reč o mladim ljudima kojima nisu dostupni, kako da kažem, i kulturni sadržaj, i sportski i tako dalje. Možda je zato neki podatak istraživanja i poražavajući, tim pre što je reč o, čak i o, koliko sam mogla da primetim, i o dobrim đacima.
Jeste, radilo se prvenstveno o boljim učenicima, jer više od polovine njih je reklo da je prethodni razred završilo sa odličnim ili vrlo dobrim uspehom. Mi jesmo birali učenike koji su iz urbanih sredina, ali kao što znamo, u većini gradova se nalaze srednje škole, jer smo ispitivali u svakom gradu po jedno odeljenje srednje stručne škole i jedno odeljenje gimnazije. Tako da mi imamo i učenike koje dolaze sa sela, nekih manje od 20% njih živi na selu.
Profesore, bitno je da kažemo koja je to generacija, u kakvom periodu su oni stasavali, i zbog toga je ovo istraživanje jako važno, da vidimo koliko su ove ratne i posleratne godine, tranzicije i sve što se oslikalo zapravo na te mlade ljude.
Da, dakle, oni su rođeni, jel da, 93. godine,
93.
dakle, upravo u vreme. A to je, i pitanje je šta je tu značajnije, dakle, kada su oni rođeni ili kada su njihovi roditelji živeli i vaspitavali ih, dakle, opet su to generacije i kada su vreme kada su njihovi roditelji prelamali svoje poglede na svet, prilagođavali način života dece i vlasti realnim uslovima. Dakle, u tom smislu prošlost 90. godine utiče, živa je i utiče na navike, kulturne navike, vrednosti mladih, ali sadašnji trenutak utiče možda još i više. Dakle, prošlost utiče preko sadašnjosti. Dakle, kulturne navike i mladih imaju korene u prošlosti, ali oni se formiraju u ovom trenutku, formiraju se sadašnjim medijima, dakle, onima što se sada njima nudi, o čemu i sada govore roditelji ili politička i kulturna elita. U tom smislu, razumeti takve navike pozivanjem na 90. ima smisla, ali to nekada može da znači amnestiranje sadašnjih uticaja, što ne bi bilo dobro.
Ono što je važno za ovo istraživanje kada govorimo uopšteno o njemu, da delite na one koji su tradicionalni, manje više tradicionalni. Kako ste pravili tu podelu, na osnovu kojih kriterijuma i što nam je to važno za rezultat?
Mi smo imali jednu skalu od 16 stavova u kojima smo ispitivali odnos prema naciji, odnos prema autoritetu i odnos prema patrijarhalnosti. I onda smo zapravo kroz tu skalu videli da oni, ko su oni koji zauzimaju niže, odnosno ko se manje okreće zapravo takvim stavima, koji ih manje podržava i oni koji ih više podržavaju. I onda smo uslovno nazvali jedne tradicionalnima, znači oni koji izražavaju veće slaganje sa tim stavovima, ili manje tradicionalnima, dakle oni koji nekako pokazuju veće protivljenje takvim stavovima. I onda smo ih na taj način zapravo podelili u te u više grupa, zapravo koje smo onda opet označili kao tradicionaliste i ne i blage tradicionaliste, i imamo onu srednju opciju koji su nekako neodlučni u tim svojim stavovima, tako da su oni iz nekih tih metodoloških postupaka bili isključeni upravo zbog potreba samog istraživanja, jer nama je fokus bio da vidimo da li uopšte vrednosne orijentacije utiču na ponašanje u sferi kulture, jer nekako mladi su danas sve više pod uticajem medija i nekih drugih stvari. Nekako je ranije kultura bila, imala mnogo širi prostor u javnosti, i da gledate vesti, vi ste ponekad morali da odete u bioskop, jel, ranijih vremena. Danas, kada je nekako sve mnogo više opšte dostupno, dolazimo do toga da sada ustanove kulture moraju mnogo više da se trude za svoju publiku, i onda nekako smo želili da vidimo da li postoji veza, znači, između tih vrednostnih orijentacija, da li oni prosto neće da posećaju takve događaje ili ih u manjoj meri posećaju, ka čemu su zapravo više okrenuti. I onda smo ustanovili da su, recimo, tradicionalni maturanti više okrenuti sportu nego kulturi, na primjer.
A inače, tradicionalni, koliko je kojih je manje, kojih više?
Pa, kao što je koleginica rekla, uslovno su tako podeljeni. Više onih koji su manje okrenuti tradiciji, odnosno ti neki blagi tradicionalisti, jer svi mi u sebi imamo i nešto vučemo i u vezi sa tradicijom, tako da su, ako možemo da kažemo da su oni liberalniji, većina njih su liberalniji, preko trećine njih, naših ispitanika, su liberalnijeg shvatanja, a samo ukupno 13% njih imaju neke izraženije tradicionalna uverenja.
A ima li po polovima razlike?
Ima, muškarci su u svakom slučaju više okrenuti tradiciji, ali kod nas na prvom mesto, da kažem, isplivao taj neki patrijarhalni stav u odnosu te neke rodne podele u javnoj i privatnoj sferi, te je tako ispalo da jedan deo muškaraca podržava da ako neko treba da bude zaposlen u porodici, da to treba da bude prvenstveno muškarac, da u kući treba prvenstveno da radi žena, pa tek onda muškarac. Eto, u tom smislu ima nekih razlika.
A po gradovima?
Po gradovima nema nikakvih razlika. Znači, to nas je iznenadilo. Mi smo imali neka očekivanja da će možda u Vojvodini biti manjih tih koji su okrenuti tradicionalizmu, ali nema. Postoji razlika između onih koji pohađaju srednje stručne škole i onih koji pohađaju gimnaziju. U svakom slučaju, gimnazijalci pokazuju više liberalnije ili modernističke stavove u odnosu na učenike srednjih stručnih škola.
Profesore, šta vama govore ove podele na tradicionalne, manje, više tradicionalne? Ne možemo da gledamo da je ovo negativno, nešto pozitivno, jer pretpostavljam da ima pozitivnih stvari u jednom i u drugom.
Prvo moram da dodam ipak da same rezultate istraživanja ne mogu da analiziram detaljnije, jer nisam sa njima upoznat više. Dakle, pročitao sam samo neke sažetke. Dakle, mogu govoriti o tim istraživanjima i u kontekstu drugih istraživanja koje
da, da pričat ćemo o tome, ste ih i vi radili ranije.
Da. Ali činjenica, dakle, da i drugi rezultati pokazuju da nešto eto, to da mladi nisu tradicionalisti u nekom klasičnom smislu. Ali pitanje šta u ovom kontekstu znači tradicionalizam. Da li je tradicionalizam, modernizam isto što i konzervatizam, liberalizam? Dakle, ima čitav niz dimenzija gde možemo svrstati mlade. Ako išta ova istraživanja očigledno pokazuju, to je da su mladi veoma heterogena grupa. Dakle, da tu ima veoma različitih ubeđenja i stavova i navika među mladima, od izrazito tradicionalnih do izrazito liberalnih.
A šta vama iskustva govore? Ko ima najviše uticaja na takve stavove? Da li mediji, kuća, dešavanja ili ovi liberalni koji prati šta se dešava van Srbije?
Da, pa generalni trend u svetu je da kuća, ono što zovemo kuća, porodica, dakle, ima sve manje uticaja u odnosu na medije. Već 60. godina je porodica bila glavni agent socijalizacije, porodice i škola. Sada je ona daleko iza medija, ovog, uopšte i televizije, novina, interneta, ovo što se mladima prikazuje, uticaje vršnjaka. Tek onda bi verovatno došli škola i porodica, crkva tek iza toga, a i crkva je bila ranije dominantna. Dakle, menja se vrsta uticaja, ali redosled taj uticaja također postoji. Dakle, ako kažemo da i roditelji formiraju njihove navike, ko formira roditeljske navike? Dakle, mediji su u tom smislu veoma moćno sredstvo zato što oblikuju i navike i vrednosti i dece i roditelja. I učvršćuju onda jednu klimu koja generalno postoji u javnoj sferi.
Kad govorimo o uticaju, dolazimo do tog pitanja koje je toliko u medijima ovih dana zastupljeno, a to je ko su idoli maturanata u Srbiji, da li ih imaju uopšte i da nije baš sve ovako, ono što je stavljeno u prvi plan, to nije rezultat do kog ste vi došli. Pojavljuju se naravno i Dačić i Legi i Gadafi i Karleuša, ali se pojavljuju i Hemingway, da ne nabrajam dalje.
Da, rezultati istraživanja su malo pogrešno predstavljeni javnosti. Rezultati jesu da mladi nemaju idole, da preko više od 80% njih nije navelo ni jednu osobu kao idola, čak i zaokružilo da nema idola. Ako su izdvojili neke idole, to su prvenstveno bile estradne ličnosti. Estradne ličnosti, prvenstveno strani i domaći pevači, zatim glumci i glumice i po kojama nekinka se pojavila. Ali to je bilo veoma malo. Mi ne možemo ni jednu osobu i među estradnim ličnostima da izdvojimo kao idola mladih. Jer je nekoliko njih spomenulo Jelenu Karleušu, s druge strane nekoliko njih je spomenulo Boru Đorđevića ili Marka Šelića Marčela, neko je spomenuo Lady Gagu, ali ona nije, niko od njih nije pravi idol mladih. Na drugom mestu pojavili su se sportisti, domaći fudbaleri, domaći strani fudbaleri i košarkaši, ali
domaći
opet
fudbaleri.
Da, jeste.
Teško.
A jeste, Nemanja Vidić.
Dobro, on ne igra za reprezentaciju.
Da, ali, onda se pojavili se Messi, Ronaldo, pojavio se Dejan Bodiroga, ali to je opet sporadično. Niko od njih nije idol u pravom smislu. Ono što je nama bilo zanimljivo, da je 1% od više od 20% onih koji imaju idola, a opet napominjem da većina nema idole, su spomenuli kao idole svoje članove porodice, svoje prijatelje i svoje profesore iz srednjih škola. To mi mislimo da je dobro, da je to za pohvalu, jer onda to znači da više nije najbitnije biti samo slavan, dobro izgledati, imati puno para, nego je bitno da sad ceni neke druge osobine. Tek na kraju, jedan jako mali procenat onih koji imaju idole jeste naveo neke domaće političare, strane političare i vojskovođe, kako smo ih mi nazvali, ratnike, iz takođe naše istorije, ali i iz istorije od najranijih vremena, jer se spominju i spartanske vođe i znači stare grčke, ali opet da kažemo, niko od njih nije idol mladih. U krajnjem slučaju spominju se i neki umetnici, kako smo ih mi nazvali, među kojima je Hemingway, Milorad Pavić, spominju se neke arhitekte, tako da, ali opet još jednom moram da podvučem, ko zna koji put, ne možemo ni za jednu od tih osoba da kažemo da je idol tih mladih. Krajnji rezultat je oni pojavljaju. Nemaju. Da.
Profesore, šta nam to govori da 80 i koliko procenta ste rekli da, da mladih ljudi nema idole?
Pa, ja ne znam, ja mislim možda je to neka uopšte odraz nekog društvenog političkog cinizma koji sada cveta među mladima, dakle da ne treba imati neki autoritet zato što će te on izneveriti, autoriteti manipulišu ljudima i slično. To može biti tačno, ali generalno posmatrano nije po meni dobro. Kako kažem, ljudi treba da imaju poverenja jedni u druge i da se ugledaju jedni u druge. Ovde je, dakle, uz taj, tu veliku meru, ajde dakle, nekog društvenog cinizma uopšte prema svetu, prisutna okrenutost estradi, vremenu sveta i razonode. Mladi nikada u većoj meri nisu bili okrenuti potrošnji i društvu spektakla. Nikada više svoje slobodno vreme nisu posvećivali zabavi i razonodi. Ali to što sam sada rekao nisu rezultati ovog našeg istraživanja, već rezultati jednog istraživanja koje je 2000. godina urađeno u Velikoj Britaniji. Dakle, može se govoriti o jednom planetarnom fenomenu koji počinje od 60. i 70. godina, od dominacije radija, televizije, estrade, sada interneta, dakle da ličnosti koje plene, ličnosti koje se živo prikazuju mladima su one ličnosti koje su vidljive u svetu estrade, u svetu sporta, u svetu čisto, eto, televizije, dakle voditelji, manekeni i slično. Dakle da vreme sporta i razonode se nudi mladima, dakle, nudi vrlo aktivno, sistematski, kao vreme gde oni treba da provode svoju mladost, a onda odrasli koji im u stvari prodaju takvo provođenje slobodnog vremena, često gunđaju, jadikuju ili se brinu što su mladi takvi kakvi su. Dakle, opet bih na to ukazao, dakle, za odgovornost za takvo provođenje slobodnog vremena, za takvu fascinaciju ličnostima koji se nudi medijima, ne snose samo mladi, već oni koji im takve vrednosti nude. Dakle, mi se možemo zgražavati kada bismo sada uradili istraživanje danas koliko mladih navodi ličnosti iz Farme ili Velikog brata, a ostaviti po strani one koji im prikazuju Farmu i Velikog brata.
Možete li da napravite neko poređenje u odnosu na istraživanja iz 2000-ih, koje je takođe bilo turbulentno za roditelje možda ovih maturanata danas?
Da, ako pričamo o idolima, uzorima, jel?
Da, to, o uzorima, da.
Vidite, od 60-ih godina, pa eto, sve do 80-ih, 90-ih, jedna konstanta je bila da su na vrhu političari i državnici. To je pre bio Josip Broz Tito, ubedljivo, 80% mladih je isticalo njega. Slobodan Milošević, 70% mladih osnovnoškolaca, srednjoškolaca je zaokružio. Tako da je to istraživačima izgledalo kao neka kao konstanta odrastanja.
A možda su i morali to za svaki
slučaj. Nisu morali, ali je to ono što su opet uticaj medija i uticaj odraslih. To je ono što su oni neprestano gledali i slušali oko sebe. Odjednom, sredinom 90-ih, dolazi do naglog okretanja od sveta politike i sada u ovom istraživanju i u dosta istraživanja koje smo mi radili, skoro da nema političara koji se navode. Dakle, ta oblast je prestala da interesuje mlade. Oni su, ajde da kažem, zgađeni onim što se tu dešava, s pravom ili ne, sve jedno, ali više nekih uzora, ideala u političkoj sferi nema. To što oni prestaju da se interesuju za politiku uopšte ne znači da politika prestaje da se interesuje za njih. Tako da mnoge političke stavove mi nalazimo inkorporirane u njihovim stavovima prema drugim etničkim grupama, prema različitim manjinskim grupama i tako dalje. Dakle, oni često to ne prepoznaju kao neke političke stavove, nešto što im dolazi iz sfere politike, već misle da žive u svetu u kojem su izolovani od politike. Tako da sada imate upravo taj trend, evo kao što je i Bogdana rekla, da se ako navode neke uzore, to su iz privatne sfere, porodice, nastavnici, roditelji, ili ako je to
javna sfera. Je to bolja varijanta nego da se pojave Karleuša,
da. Pa kako kažem, to je teško koji... reći. Mislim, ne mora.
Ne znamo ko su
roditelji. Može da bude bolje, zato što verujem da su njihovi roditelji izabrani zato što su zaista pošteni, vredni, brinu se o njima, a ne zato što su slavni ili bogati. Kod javnih ličnosti jedan je kriterijum izbora. Dakle, oni mogu da biraju, ne znam, sada da ne navodim sad neku pevačicu, na primjer, zato što je pametna, uspešna, hrabra i slično, ali vezujući te osobine za nju, oni kupuju i neke druge osobine koje pripadaju tom imidžu, a koje su sasvim druge vrste, i pitanje je da li taj imidž zaista odgovara toj osobi uz koju ih kupuju u paketu. Dakle, u javnoj sferi postoji veliki deo manipulacije, obmane, reklame. To je prosto estrada koju mlađi ne prepoznaju. Dakle, to su deca koja ulaze u svet odraslih i koje su fascinirana zvezdama na tom nebu kojim se otkriva, tim, kako je Moren govorio, tim bogovima na Olimpu kojeg oni odjednom upoznaju i nekritički ih prihvataju onakve kakve im se oni u medijima nude.
Bojana, da ostanemo još za trenutak kod idola, pa da kažemo da se pominju onako, kako kažemo, u tragovima. Ipak političari poput Putina, rekli smo već, Ugo Čavez, Dačić, i da li ima tu negde razlike između tradicionalista i ovih liberalnih, ko su kome idoli?
Ima, tradicionalisti nekako po pravilu biraju visoke autoritete, odnosno tako da kažemo harizmatske vođe poput, ne znam, Tita, zatim Putina, ne znam, Draže Mihajlovića, recimo, i on se pojavljuje. Mi smo to nekako tako i shvatili, da oni zapravo biraju, znači, te velike vođe, da su to neke osobine koje oni cene kod njih, znači ne možda, ne znam, diplomatiju ili slično, nego upravo to, znači kakav oni zapravo odnos imaju u grupi kojom dominiraju. Pretpostavljamo da je to osnovni razlog zašto tradicionalisti više biraju te. Ovaj. Dok recimo liberalni su navodili Đinđića, ne znam ko je još,
Napoleona,
znači vidi se ta razlika, znači, u izboru samih političara i vojskovođa.
A kod ovih drugih estradnih, jer tu postoji razlika liberalni ili po gradovima?
Ne. Tu, mislim, nekako tu estradu valjda svi nekako tako širokogrudo prihvataju podjednako isto. Mislim, zaista nismo ustanovili.
Čak
razliku.
Ja se izvinjavam koleginci što podam u reč, dodala bi da sećam se da, evo, još jedan dokaz da ne postoji ta neka razlika između tradicije i modernog, da kažem da svi mi imamo i jedno i drugo u sebi, da se pevačica Svetlana Cesar-Ražnatović pojavljuje kod ovih liberalnijih, a kod ovih tradicionalnijih, ako možemo tako da ih nazovemo, nema je. Imamo još jednog narodnog pevača koji se isto pojavljuje. Ja bi još samo tu dodala u vezi sa idolima, da su neki mediji prebacili i rekli kako to nema Novaka Đokovića. Novaka Đokovića ima, znači pojavljuje se i on, i eto njega su recimo navodili ti moderniji, liberalniji, blaži, kako god već
i ono što smo primetili, da recimo iz te neke umetničke sfere tu zapravo tradicionalisti uopšte ne nalaze svoje idole, mislim, tako da to je nekako rezervisano za ove liberalni.
A šta vam kažu zašto nemaju idole ovih 87%, ste ih pitali?
Ne, nismo to ispitivali. Nekako nama je u ovom istraživanju fokus bio na kulturi. I pitanje o idolima je prosto bilo, kao da kažu, više sporedna stvar, onda su mediji od toga zapravo...
Sad
je u centru paža.
Čak smo se Bojana i ja prepirale skoro do poslednjih dana. Ja sam bila za to da obradimo idole, Bojana je bila protiv. I eto, sad ja kažem, možda nije trebalo.
Da.
Dakle, trebali se sprovedete anketu i...
Da, to je možda negde naša sledeća stanica, da zaista sprovedemo istraživanje na temu idola i zašto oni zapravo cene, ne znam koje autore čitaju, ili da vidimo zapravo šta stoji iza toga. Znači, koje su to osobine koje oni cene kod svojih idola.
Kultura i kako provode slobodno vreme, to nam je tema u nastavku emisije, da čujemo reklame pa nastavljamo.
Eko.
April u Madanjanom, u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanom je doživljaj.
proleće, mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi i Tempo objektima.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Volite filmovi i dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stalker i osvojite grafičku tablu Wacom Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stalker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Samo u Tempu i Maxiju. Od 25. marta do 14. aprila kupite grčke proizvode, postavite fotografiju na Facebook na temu Grčka se krčka i možete da osvojite putovanje u Grčku za dvoje. Sačuvajte račune. Informišite se o uslovima konkursa na našim Facebook stranama i sajtovima. Eko.
Sportski spomenar.
61. godine na sajmu je bilo prvenstvo Evrope. Ja sam tad položio za međunarodnog sudiju. 29 godina sam imao, bio sam u to vreme najmlađi međunarodni sudija.
Gost, bokserski sudija Danilo Ivanović. Nedelja, 31. mart. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
11 sati 38 minuta. Nastavljamo razgovor sa našim gostima u studiju o mladima u Srbiji, pre svega o maturantima. Rekli smo u više navrata da je fokus na ovo istraživanje bio na kulturi, pa da krenemo od toga da prvo kažemo kako provode slobodno vreme, pa da vidimo onda koliko izdvaju od tog slobodnog vremena za kulturu.
Jeste, to je negde prvi korak, da vidimo što oni radi sa onim vremenom koji im je nekako oslobođeno svih obaveza, kada one mogu samostalno u stvari da raspolažu tim vremenom, i naravno u skladu sa svojim godinama oni jesu najviše okrenuti zabavi i negde uživanju, tako da su
To nije sporno.
Da, to uopšte nije sporno, znači 60% i preko 60% njih će, znači, na prvo mesto kako troše slobodno vreme izabrati ili da ga provedu uz prijatelje, ili uz televiziju, ili uz internet, ili u nekom izlasku.
Prijatelje na Fejsu ili prave žive prijatelje?
Pa i jedne i druge, to je sada prosto preplitanje sada tih sfera. Tako da oni najviše, znači, vremena provode u druženju. Ovi što su kao tradicionalno orijentisani, oni vole jako i sport da prate i da odlaze u kladionice. Opet možemo da kažemo da i oni tamo se negde druže. Ali ono što je nas, da kažemo, zabrinulo, jeste da tek svaki 11. maturant, njega ćete vidjeti u ustanovi kulture da posećuje neke događaje, tako da je to negde alarmantna situacija. Takođe, ako posećuju kulturne događaje, to su negde najviše koncerti. Dakle, retko kada će oni otići
ovih
na...
Ovih idola o kojima smo govorili ili...
ima ih svakak.
Jer se to svodi pod kulturu, ne znam da li ste to razdvajali.
Pa mi smo razdvajali u smislu koncerti narodne muzike, koncerti zabavne muzike, koncerti klasične muzike, naravno da su uvek najmanje posjećeni koncerti klasične muzike, ali to ne možemo ni da prigovorimo mnogim maturantima, jer često gradovi nemaju ni uslove za neke spektakularne koncerte klasične muzike, tako da retko možete i da vidite koncert.
Pa kako onda situacija u Beogradu?
Ali to je zanimljivo što ne postoji razlika ni u odnosu na Beograđane. Dakle, to su neki sadržaji koje oni najmanje posećaju kada su u pitanju muzički. Najviše slušaju pop muziku, ali recimo tradicionalisti gotovo svaki četvrti će da ode bar jednomesečno na nastup neke narodne pevačice ili pevača, recimo. Tako da ali negde u stvari najviše slušaju znači domaću zabavnu muziku i pop muziku koja eto dolazi sa zapada, takođe slušaju dosta i rock muziku i tehno. To su onako te prve četiri pozicije i ono što smo primetili da recimo folk mnogo popularniji među osobama koje pokazuju dakle veće te stepene tradicionalizma, što smo negde smatrali da je i bliže tom nekom mentalitetu našem, tako da ovaj se kod njih znatno više sluša.
Da pođemo od toga da su ovi liberalni iskreni bili u odgovorima ili ne.
Pa, eto, to sad ostaje da visi ovako u vazduhu.
Bogdana, kod slobodnog vremena imamo dosta kategorija, mislim da tu možemo još dosta toga da kažemo, pa tek onda da profesor kaže nešto o kulturi i, i tom vremenu, kako provode slobodno vreme. Imamo televizija, internet, to je ono što nas takođe zanima i što dosta toga govori.
Da, pa mi smo se iznenadili s jedne strane što oni, da se provođenje vremena na internetu ili da li je surfovanje ili igrice tek na četvrtom mestu. Mislili smo da će to biti rangirano na prvom, drugom mestu, ali eto, ispostavilo se da nije. Skoro svaki maturant redovno koristi internet i to su pokazali neka ranija istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, da oni provode veliki broj sati za internetom, svi skoro imaju profil makar na Facebooku ili na Twitteru, tako da to je nekako sad sve ušlo i ulazi u nove generacije i znamo da sad čak i mnoga deca imaju profile na Facebooku. Gledanje televizije, da, oni su rekli da radnim danima otprilike maksimum mogu do 3 sata da provedu uz televiziju, dok vikendom provode i do 5 sati. Opet i to se, opet možemo da se vratimo na onu priču zabave i razonode, jer najviše na televiziji vole da gledaju filmove, TV serije, muzičke programe i oni, kako smo ih mi nazvali, tradicionalisti, odgledaju sportski neki događaj. S druge strane, i gledaju vesti i jedni i drugi, znači bez obzira na vrednostnu orijentaciju, gledaju vesti preko 60% njih, a najmanje ono što je nas iznenadilo jeste praćenje reality show. Znači reality show ne vole da gledaju prema njihovom mišljenju. Što sad, da li je pozitivno ili negativno to...
Da li je tačno?
Da. I da li je tačno ili je tačno, ne znamo. Da. Da, to ćemo videti. Evo, sad su, kažu, krenula dva realitija, pa ćemo videti kako je praćenje, koliko se gleda. To nam je, eto, bilo zanimljivo. Ono što, još kao što je koleginica Bojana rekla, što nas je zabrinulo, jeste da mali broj njih u slobodno vreme čita. S druge strane, oni, ono što je obavezno, što škola zahteva, preko polovine njih čita lektiru.
Ili ona prepričana izdanja na sajtu.
Moguće da, opet da se vratimo na film, moguće da odgledaju neku Anu Kareninu na filmu, tako da i to isto moguće. Kako su oni pročitali lektiru, to mi ne znamo. Ali je problem u tome što oni jedan deo svog slobodnog vremena neće posvetiti čitanju neke knjige koju im je možda preporučio, da se vratimo na idola, njihov roditelj, prijatelj, profesor. Tako da to neće, retko ko će pročitati. U stvari, oni koji su okrenuti tradicionalizmu, skoro trećina njih ne čita uopšte ostalu literaturu, dok među ovim liberalnijima svaki 11. ne čita. Tako da je tu neka povoljnija situacija. I to posvećivanje kulturnih događaja, to je retko kad, kao što je i koleginica rekla. I još jedna bitna stvar je kulturna produkcija. Postoje mogućnosti i bilo bi lepo da oni deo svog slobodnog vremena, pored razonode i zabave, posvete nekoj umetnosti. Nek to bude sviranje, pisanje.
Kakva je tu situacija?
Loša, ali to su pokazala i istraživanja kako zavoda, tako i mnogih instituta koje su radila istraživanja o provođenju slobodnog vremena. Naime, negde oko 30% njih se samo bavi nekom kulturnom produkcijom i to su prvenstveno sviranje i, to jest muzika, pevanje, sviranje i slikarstvo, odnosno slikanje, crtanje. Oni koji, i to je bez obzira
ne,
na vrednost.
Pišu,
pišu oni koji su liberalniji i to je čak razlika 4%.
I devojke mnogo više.
I devojke,
pišu,
da, devojke
poezija,
su... Da, pa zaljubljene su, pa tako moraju da stave na papir. Možda
da, mislim, generalno su devojke aktivnije u kulturnoj produkciji. Da. Momci su jedino u sferi muzike aktivniji, inače u svim ostalim tim poljima ovaj devojke negde prednjače.
Profesore, ovo je deo istraživanja koji treba najviše da nas sve zabrine, jel tako, koliko, šta rade mladi u slobodno vreme, koliko slobodno vreme posvećuju kulturi, obrazovanju, čitanju, odlasku, obilasku kulturnih sadržaja, to je nekih 3%. Odlazim u pozorište, galerije, muzeje, koncerti, čak i bioskop u istoj. Tako da.
Da, i upravo pokazuje koliko je kultura u krizi činjenica šta smo sve spremni ili prinuđeni da ubrojimo u kulturna interesovanja i ponašanja. Dakle, dovoljno je da bilo šta čita, pa da kažemo, eto, ovaj i kulturno čita knjigu, bilo koji film da odgleda, makar neka s produkcija, eto, on joj se interesuje za filmsku umetnost, bilo koji koncert da sluša ili da stavi slušalice, pa neku muziku da sluša, on odjednom ima i muzička interesovanja. I čak sa tako niskim kriterijumima opet dobijamo strašno broj, mali broj mladih koje tako nešto interesuje. To je po meni poražavajuće i ne govori, opet ponavljam već stoti put ovde, toliko o svetu mladih koliko o svetu odraslih kojim takvo okruženje nudi.
Profesore, vi ste u tom svetu odraslih, to su vaši već sada studenti, to su maturanti koji su završili pre 2 godine i već ih srećete. Šta vam oni kažu? Verovatno ih pitate šta radite sa svojim slobodnim vremenom. Pa, zašto nešto ne?
Načini sprovođenja slobodnog vremena se biraju. Mislim, teško je, dakle, to su staze koje su zacrtane na mapi i kojima onda mladi idu. Dakle, od onoga šta nude televizijski program i izabraću nešto, a neću ja snimati televizijsku emisiju, od onog što mi se nudi i reklamira kao dobra knjiga ili popularan pevač, izabraću nešto. Dakle, tako se mladi ponašaju i to je potpuno logično. Dakle, ono što im se, dakle, mladi biraju od onoga što im se nudi. Imamo Ministarstvo kulture koje treba da se time bavi, eto, možemo, ajde sada da ne pričam ni ko je ministar, ni koliko se time bavi, dakle, ali evidentno je da problem leži u odraslima, u njihovom shvatanju kulture i u njihovom shvatanju važnosti kulture, a ne u mladima, čiji je zadatak da onda nešto od toga što im se nudi odabiru.
I ono čak što se nudi, oni ne odaberu. I Bojana i Bogdana su pomenule sport uglavnom pasivno, da se interesuju za sport, da odlaze u kladionice, da prate na taj način, a ne čujemo da se nešto aktivno bave.
Pa izgleda sportom. Ima i onih koji se bave.
Ima, ali
što je jako dobro. I to pasivno, tačno, to je gledanje utakmice i slično. I uzori iz sporta su na neki način možda tu najkorisniji uzori za njih. Dakle, sve su to, bilo da su fudbaleri, košarkaši, teniseri, oni koji pokazuju koliko je važno biti uporan, koliko je važno biti hrabar, ne predavati se, težiti cilju. Dakle, to je nešto što ako se usvoje kao...
Pitanje je samo, ja se izvinjam, da li su uzori zbog toga ili zbog slave, novca i...
Pa eto, pitanje. Dakle, bar u sportu niko ne dobija slavu i novac zato što je lep, već zato što se itekako namučio i da to postigne i upornošću, uvežbanjem i slično, i to verovatno oni uviđaju. Dakle, to jesu neki moderni heroji. Lepa je ona klasifikacija heroja koji ste vi u vašem izveštaju naveli. Dakle, to jesu neki moderni heroji koji, ja verujem, imaju pozitivan uticaj na mlade.
Koliko se bave sportom i šta im je motiv?
Negde svaki četvrti maturant se bavi sportom, tako bar kažu u svojim odgovorima, što smo mi videli kao pozitivnu stvar, jer je opet bolje tako trošiti vreme nego, recimo, pošto smo imali odgovor da spavaju ili se dosađuju, mislim, dakle, potpuno neproduktivno troše svoje slobodno vreme, iako ga malo ima, jer kada završe svoje školske obaveze...
I valjda ne računaju one igrice sportske, fudbal i Sega, Mega i ostalo.
To sad ne znamo, da. Tako da, mislim, nekako jeste pozitivno i opet se momci mnogo više bave sportom nego devojke. I takođe imaju oni koji vole da šetaju po prirodi i to je isto bio jedan od odgovora koji su zaokruživali. Tako da, mislim, opet u svakom slučaju je to mnogo bolje nego da spavaju, da se dosađaju svoje slobodno vreme.
Hteli smo još da prokomentarišemo vezano za, eto ja sam pomenuli ste i sami da navode kladionice i kazina kao mesta gde odlaze, a znamo da po zakonu ne bi imali pravo ukoliko su ovi ispod 18.
Pa oni tada nisu imali 18, jel tako? Da su imali prava, u stvari većina njih je tada već, jer je istraživanje rađeno krajem 2011. tako da su oni napunili 18 godina, tako da su imali prava, ali nažalost, kao što ste i vi rekli, svedoci smo da viđamo sigurno kada prolazimo pored nekih kladionica i mnogo mlađe da ulaze. Sad, da li se situacija poslednjih godina promenila od kada se je taj zakon stupio na snagu da je mlađima zabranjeno, ne znam stvarno, ali to je, čini mi se, poslednjih 10 godina da je to postao trend, da je postao trend ići u kladionice. Nebitno koliko imaš godina, tamo je dobra zabava, tamo se prate rezultati, tamo je konstantno uključen teletekst i meni, znači ovo je moje mišljenje, se takav način provođenja vremena nikako ne sviđa, onda je bolje pa čak i spavati, dosađivati se nego biti u kladionici.
Došli smo do samog kraja emisije i ostalo nam još toliko vremena da prokomentarišemo i pitanje šta mladi misle o drugim narodima. Profesore, vi ste i tekako kroz vaš radni vek se bavili time i tolerancijom uopšte i pisali knjige, udžbenike na tu temu i ovde vidimo, pojavljuju se, da pitam prvo Bojanu, da mogli da prokomentarišemo šta mladi misle o drugim narodima.
Pa pokazali su izvestan stepen netrpeljivosti prema pripadnicima drugih naroda, najviše prema Albancima, Romima i Hrvatima, najviše kada je u pitanju odnos prema autoritetu, dakle najmanje vole da im neko bude autoritet, da li je to profesor, nastavnik ili vodeći političar u zemlji, to nekako najteže prihvataju i posle toga da im uđe u tu najintimniju sferu, odnosno da im bude supružnik. Tu negde pokazuje najveći otpor i veliki otpor pokazuju da trajno žive u našoj zemlji. Pretpostavljamo da to vide kao neki vid okupacije. Ono što je nas recimo zabrinulo jeste da pokazuju vrlo veliku netrpeljivost prema Jevrejima koji se nalaze odmah tu na četvrtom mestu iza ovih naroda. Onda recimo da se prema Bošnjacima u poređenju sa drugim istraživanjima nekako smanjuje ta netrpeljivost, ali da ostaje ista na nivou Albanaca, Hrvata i Roma.
Profesore, sad vi, da li tu ima nekih promjena u odnosu na ranija istraživanja i da li vas ovo čudi i zaista Jevreji na četvrtom mestu?
Ovde je nešto što... rat, uopšte konflikti u bivšoj Jugoslaviji odigrao strahovito veliku ulogu. Distanca koja je tada bila minimalna i znatno manja nego u mnogim evropskim zemljama je naglo porasla, dakle kao ona ogromna temperatura u bolesnom organizmu i niz istraživanja konstatuje upravo ovakve rezultate zabrinjavajuće, kako su rekli moje koleginice. Ono što je tu također zabrinjavajuće je da takvi rezultati postoje, dakle naglo su porasli za vreme ratova i od tada u stvari vrlo malo opadaju, dakle ostaju na tako visokom nivou. Dakle, ratovi su stvorili nešto u političkoj kulturi, u strukturi društva što održava takvu sliku o drugima, održava ksenofobiju i ne dozvoljava da jedan prirodan proces zalečenja i pomirenja u stvari deluje. I ono što je također zabrinjavajuće je da u drugim društvima u regionu etnička distanca je isto toliko visoka, ako ne i viša. Dakle, u nekim istraživanjima 2000. godine koje smo našli ili kasnih 90. u Hrvatskoj, u Bosni, u Crnoj Gori, etnička distanca prema ovim grupama je bila čak veća nego što je u Srbiji i dok smo mi tu ovako konstatovali sa zabrinutošću da ta etnička distanca se jako malo smanjuje od 2000-ih do početka do sada, u drugim društvima, na primjer u Bosni i Crnoj Gori, je ta etnička distanca u isto to vreme čak i blago raste. Dakle, to je jedan regionalni fenomen kao posljedica, ne samo posljedica ratova, već i posljedica reagovanja na te konflikte koji očigledno i dalje postoje u političkoj sferi, u toj sferi kojom se mladi na izgled ne bave i ne mare za njih. Dakle, iz te sfere dolazi, upravo oni su stalno zapljusnuti ksenofobijom i opravdanjima da mrze različite druge manjinske grupe. Kažem, opet ponavljam, To je zabrinjavajuće stanje u Srbiji, ali bar u podjednakoj meri i u drugim zemljama oko nas.
Pošto smo na samom kraju, pretpostavljam da ste istraživanje radili sa nekim ciljem, sa nekom željom da nešto zaključite i da neku preporuku celom društvu kažete, pa da kažemo kroz jednu rečenicu šta je zapravo ključni zaključak i šta treba da izvučemo.
Nekako ovo istraživanje predstavlja apel ustanovama kulture i ustanovama obrazovanja, da ih tako imenujemo. Naime, u istoj meri svedoci smo koliko su mediji svojom agresivnošću izvršili uticaj na mlade, pa hajde onda da ih bombardujemo nekim kulturnim sadržajima, pa da onda i mladi prosto uđu nekako u kulturu. Ono što zabrinjava da oni kad uđu u kulturu, oni su prosto konzumenti te kulture, oni nisu uključeni da oni osmišljavaju, da nešto rade. Istraživali smo recimo njihovo prisustvo u sekcijama, svega 15% se nalazi u sekcijama, opet 40% od onih koji pohađaju neku sekciju jeste sekcija iz kulture. Znači oni jesu otvoreni da učestvuju u kulturi, ali nemaju priliku i mi u gradovima imamo otvorene ustanove kulture za saradnju sa školama, otvorene škole za saradnju sa ustanovama kulture, međutim niko ne pokreće inicijativu, tako da negde možda i država treba da izvrši taj uticaj da sistemski i strateški uredi, znači ovo polje saradnje, da uključi u programe rada veću posetu ustanovama kulture, da kulturni delatnici odlaze na predavanja u škole i da možda drže neke radionice učenicima umetničke ili kakve god, i da svakako profesori više odlaze i drže časove ustanovama kulture, recimo u, ne znam, lokalni muzej da drže časove istorije ili likovno u galeriji. Mislimo da bi to imalo jako veliki efekat na mlade, da bi se na taj način zapravo stvorila ta neka buduća publika, da se prosto stekne navika da oni odlaze u ustanove kulture. I takođe ono što je jako bitno, da se mladi uključe u kreiranje sadržaja, pozvati ih da učestvuju u organizaciji događaja, jer na taj način sa jedne strane imamo zadovoljnu omladinu, sa druge strane imamo publiku za ustanove kulture. Tako da imamo taj dvostruki zapravo uticaj, svakako da na taj način raste jedna mnogo zdravija jedinka u ovom društvu, i pored svih naravno da prihvate i uticaj i dalje od medija, ali da prosto bude malo agresivniji pristup i kulturnih delatnika.
Bogdana, za kraj u jednoj rečenici.
Pa pored toga, eto, ja bih još samo dodala, znači da škole treba da preuzmu odgovornost još jednom, i u svim srednjim školama i u svim osnovnim školama postoje časovi tipa građansko vaspitanje, srpski jezik, muzičko, likovna istorija, sociologija, geografija, gde upravo može putem radionica, diskusija da se uključe mladi, da sami kažu šta žele, da počnu da odlučuju, da saznaju svoje prava i obaveze, i da na taj način stvorimo jednu zdravu omladinu, zdrave ljude koji će za 10-15 godina biti ovde neka srednja generacija koja će donositi veoma bitne ne samo odluke u svom privatnom životu, nego i političke odluke, i mi ćemo možda biti jedna zdrava nacija, kulturna nacija koja imamo razvijenu kritičku svest i obavezno posećujemo ustanove kulture.
Profesore, za kraj.
Eto, rekao bih da ovi trendovi koji nam izgledaju zabrinjavajući se, verujem, vrlo lako mogu promeniti. Oni nam izgledaju nekada teško promenjivi zato što faktori od kojih zavise se ne menjaju. Dakle, ako bi društvo zaista bilo ozbiljno posvećeno promeni kulture, klime u kojoj žive mladi i svi ostali, mislim da bi se ta promena vrlo lako napravila nabolje.
Dakle, da budemo svi na istom cilju, pa ćemo pratiti šta kažu nova istraživanja. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja, koje su realizovali Siniša Damjanović, Nataša Mančić, Aleksandar Radović. Moje ime je Zorka Đukanović. Predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Talasanje možete pronaći na našoj internet i Facebook stranici. Prijatno.